რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, ტატო ჯენჯიხაძე, ხმის რეჟისორი დილის ეთერის. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ კვლავ ტელეკომპანია რუსთავი ორის გარშემო მიმდინარე ამბებს გამოვეხმაურებით და კერძოდ ტელეკომპანიის მფლობელის ქიბარ ხალვაშის წერილს, განცხადებას, რომელიც გუშინ მისმა ადვოკატმა, ახლა უკვე ტელევიზიის ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა პატა სალიამ გავრცელა. და მთელი დღის განმავლობაში იყო მსჯელობა ამის შესახებ. სულ რამდენიმე დღეში, მას შემდეგ რაც ტელეკომპანია გადაფორმდა ქიბარ ხალვაშზე და შეიცვალა მისი ხელმძღვანელი, სულ რამდენიმე დღეში მფლობელი პრაქტიკულად გამოხატავს დიდ უკმაყოფილებას იმის გამო, როგორ მუშაობს გუნდი ტელეკომპანიის. და კერძოდ მის განცხადებაში არაერთ გზის არის ეს აღნიშნული. ასევე გუშინ მან განაცხადა, რომ ამ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ის ეძებს მაღალი რეპუტაციის და დიდი სატელევიზიო გამოცდილების მქონე ევროპელ ან ამერიკელ მედია მენეჯერს. სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება მედია ექსპერტი ნინო დანელია და მასთან ერთად გავაგრძელებთ მსჯელობას. მანამდე რამდენიმე ციტატას წაგიკითხავთ ქიბარ ხალვაშის განცხადებიდან. სამწუხაროდ, ჩემს მიერ სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე დაბრუნებული ტელეკომპანიის ეთერიდან ამ რამდენიმე დღის განმავლობაში ბევრი რამ მოვისმინეთ, ისეთი, რაც სწორედ იმ პრინციპებზე წინააღმდეგება, რასაც სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლო ეფუძნება. ჩემთვის ყველაზე შოკის მომგვრელი არის ის განცხადებები, რომლებიც პირდაპირ მიმართულია ევროპული სასამართლოს და მისი მოსამართლეების დისკრედიტაციისკენ და უნისონშია ჩემს მიერ გათავისუფლებული გენერალური დირექტორის განცხადებებთან. შიშობ, რომ ამგვარი დამოკიდებულება აღვივებს ანტიდასავლურ განწყობებს, ეს კი დიდი ალბათობით უარყოფითა დაისახება არხის პოპულარობასა და რეიტინგზე. იმეც ვიტოვებ, რომ ეს მიზანმიმართულად არ ხდებაო, წერს განცხადებაში ქიბარ ხალვაში. ამასთან ის აღნიშნავს, ვითარებაში, როდესაც ერთი მხრივ კომპანიის დირექტორი მაქსიმალურ ძალისხმევას მიმართავს არსებული პრობლემების გადასაწყვეტად, ხოლო მეორე მხრივ ეთერიდან გვესმის ჟურნალისტების აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი განცხადებები, რომლებიც აცდენილია არხის მიერ დეკლარირებულ ღირებულებებს, როდესაც ნებსით თუ უნებლიეთ ხდება დასავლური ინსტიტუტების დისკრედიტაცია, ვფიქრობ, რომ კომპანიას აუცილებლად სჭირდება სწორედ დასავლური გამოცდილების მქონე მედია მენეჯერი, რომელიც დაეხმარება არხს მაღალი ხარისხის ჟურნალისტური სტანდარტების შესაბამისი კრიტიკული სატელევიზიო პროდუქტის შექმნაში. მე ბუნებრივია საკუთარი სიტყვის ერთგული ვრჩები და კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ სარედაქციო დამოუკიდებლობა იქნება გარანტირებული, თუმცა აქვე მინდა ყველას უთხრა, რომ სარედაქციო დამოუკიდებლობა არ ნიშნავს ვინმე სახირებების და კაპრიზების შესრულებას, დესტრუქციული ამოცანების მქონე პირების გემოვნებაზე მორგებას და მათი ეთიკის ჩარჩოებში ოპერირებას. სარედაქციო დამოუკიდებლობის სრულფასოვანი რეალიზება მხოლოდ საერთაშორისო და აღიარებული მედია სტანდარტების პირობებშია შესაძლებელიო, ნათქვამია ქიბარ ხალვაშის გუშინდელ განცხადებაში. მივესალმები ჩვენი სტუდიის სტუმარს ნინო დანელიას. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის ნინო.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. აი ესეთი ტექსტი, რომელიც ალბათ მოულოდნელი იყო ქიბარ ხალვაშისგან, ამ ტიპის თუ არ ვიცი ამ სტილის არ შეიძლება ჩემი შთაბეჭდილება. სულ რამდენიმე დღეში, და ის არ მალავს, აქ შეფარული არაფერია, ახალი მფლობელი ტელეკომპანიის გამოთქვამს უკმაყოფილებას, რისი მოლოდინიც ალბათ პირველ რიგში გუნდს ჰქონდა რუსთავი ორის. გამოთქვამს უკმაყოფილებას, გამოთქვამს ამ სახით, რომ ეს დამოუკიდებლობა მედიის არ ნიშნავს ვიღაცის ახირებების და კაპრიზების თანახმად მუშაობასო. რას ნიშნავს მედიის დამოუკიდებლობა და თავისუფლება მედიისა, თუ შეიძლება რომ ამით დავიწყოთ?
კი ბატონო, მე მგონი თვითონ შინაარსი გასაკვირი არ ყოფილა, გასაკვირი იყო უბრალოდ ის დრო, როდესაც განცხადება გაკეთდა, იმიტომ რომ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, გუშინ იყო სწორედ რუსთავი ორის ჟურნალისტების და საინფორმაციო გამოშვების ხელმძღვანელების და ასევე გადაცემის ხელმძღვანელების შეხვედრა სამოქალაქო საზოგადოებასთან და ვთქვათ საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, მათ შორის დიპლომატიურ კორპუსთან. იქ მათი გაკვირვება გამოიწვია მხოლოდ დრომ, იმიტომ რომ მათ თქვეს, რომ ისინი მოულოდნენ, რომ ამ ტიპის განცხადება ცოტა უფრო გვიან გაკეთდებოდა და არა ვთქვათ სამ დღეში მოსვლიდან სამ დღეში თან იმ ფონზე, როდესაც დირექტორი, ახალი დირექტორი პაატა სალია ამბობს, რომ მისთვის რუსთავი ორის სარედაქციო პოლიტიკა მისაღებია და არხი იმუშავებს ზუსტად ისე, როგორც მუშაობდა აქამდე. ხო, აი ამ ფონზე ბატონი ხალოვის ასეთი განცხადება ცოტა ადრე მოეჩვენათ გუნდის წევრებს და
ხო, სულისკვეთების გამო გაკვირვება არ მიგულისხმია, მიგულისხმია გაკვირვება ხელმომწერის მიერ ამ ტექსტის სტილის გამო ალბათ უფრო. და კი ბატონო, გეთანხმებით, ძალიან ცირე დრო იყო იმ მოლოდინის გასამართლებლად, რაც არსებობდა 18 ივლისის შემდეგ. თავად ჟურნალისტები რუსთავი ორის ლაპარაკობენ გამოწვევებზე ღიად პირველივე წუთიდან. გუშინაც არა ერთი კომენტარი იყო, მათ შორის ჩვენ სტატიაში შეგიძლიათ გაეცნოთ მათ პოზიციებს. ჟურნალისტებს გულისხმობდა საინფორმაციო სამსახურის უფროსს ასევე. რა არის დღეს რეალური საფრთხე, რეალური გამოწვევა და შემდეგ თუ კი არსებობს თქვენი აზრით რაიმე გზა ამ საფრთხეების გასანეიტრალებლად, ასე ვთქვათ?
იცით, რამდენიმე საფრთხეზე საუბრობს თავად ჟურნალისტთა ის გუნდი, რომელიც ახლა რუსთავი ორისთვის მუშაობს. პირველი, ისინი ამბობენ, რომ შესაძლოა ბატონმა ქიბარმა ან თავად პაატა სალიამ თქვას, რომ არ არის ფული კომპანიაში და შესაბამისად ეს კომპანია ვეღარ გააგრძელებს მუშაობას. ამ საფრთხეებზე იყო ლაპარაკი პირველივე დღიდან, როდესაც ბატონი სალია მივიდა კომპანიაში და პირველი რაც მან მოითხოვა სწორედ წვდომა ფინანსურ დოკუმენტებთან, ხო?
და თქვა რომ იმაზე უარეს სურათია ვიდრე ველოდიო.
კი,
კი ბატონო.
კი, იმიტომ რომ ნუ გასაგებია, ვთქვათ, ვინც ცდილობს რომ მიყვეს რუსთავი ორის საქმეს, მათ შორის ჩვენი მაყურებელი, მან ძალიან კარგად იცის, რომ სწორედ იმ ფონ როდესაც კომპანიას დაედო ყადაღა, ამ კომპანიას არ შეუძლია საბანკო ოპერაციების ჩატარება, არ შეუძლია მარტივად რომ ვთქვათ კრედიტის აღება. და ვთქვათ, ეს რო უფრო კარგად გასაგები იყოს ჩვენი მაყურებლისთვის, აი მაგალითად, როდესაც ნებისმიერი ჩვენგანი გეგმავს რაღაცა, ვთქვათ, ახალი საქმის წამოწყებას და ხელფასი არ არის საკმარისი ამ ახალი საქმისთვის, ჩვენ ყოველას შეგვიძლია მივიდეთ და ვთქვათ, რაღაცა პირობებით ავიღოთ კრედიტი. და განსაკუთრებით ამას ამ ხერხს მიმართავს მსხვილი, ვთქვათ, კომერციული კომპანიები იმისთვის, რომ არ გაჩნდეს რაღაცნაირი ხრელი შემოსავლიდან შემოსავლამდე, ხო? განსაკუთრებით რთული არის ხოლმე სწორედ საზაფხულო პერიოდი, როდესაც ბუნებრივად სარეკლამო შემოსავალი უფრო ნაკლებია. აი ამის საშუალება რუსთავი ორს არ ქონდა, სწორედ ქონებრივი ყადაღის გამო, და მართლაც ძალიან ძიმე ფინანსური მდგომარეობა იყო. თუმცა, როგორც თავად ჟურნალისტები ამბობენ, გარდა ერთი ასეთი ძიმე პერიოდისა, მათთვის დაბრკოლება, ხელფასის მიღება ან ვთქვათ, სხვა საჭირო გადასახადების გასტუმრება გარდა სახელისუფლო ვალისა, რომელიც დაგროვდა, იმიტომ რომ ვერ იხდიდნენ გადასახადს ბიუჯეტში, მათ ასეთი ტიპის დავალიანება არ ქონიათ არასდროს. ამიტომ შესაბამისად, როდესაც ყადაღა მოიხსნა, უფრო უნდა გაადვილდეს ასეთი ფინანსური გადარიცხვები, მათ შორის ბანკებთან მუშაობა, მათ შორის ინვესტიციების მოზიდვა. ამიტომ ჟურნალისტები ამბობენ, რომ თუ კი საუბარი იქნება ეკონომიკური პრობლემების გამო, ვთქვათ, ან ჟურნალისტების შემცირებაზე, ან თქვა ტექნიკური პერსონალის შემცირებაზე, ან ხელფასის შემცირებაზე, იმგვარად რომ ჟურნალისტებს მათ თავად თქვან, რომ თქვა ამ პირობებით მე ვეღარ ვიმუშავებ, იმიტომ რომ მათაც ხომ აქვს სხვადასხვა ფინანსური ვალდებულებები და წავიდნენ, ეს იქნება რასაკვირველია სიმპტომი, ნიშანი იმისა, რომ სარედაქციო დამოუკიდებლობაში ერევიან, ოღონდ ერევიან არა პირდაპირ თქვა შინაარსობრივად, არამედ ერევიან ეკონომიკური ბერკეტების გამოყენებით, იმიტომ რომ ძალიან შორს ვარ წავიდეთ, ჩვენ გვახსოვს სწორედ 2001 წელს, უფრო ძალიან შორს რა, თქო ქვეყნის გარეთ რო არ გავიდეთ, ჩვენ გვახსოვს 2001 წელს სწორედ შეორდანის ხელისუფლებამ გამოიყენა საგადასახადო ინსპექცია იმისათვის, რომ იმიტომ რომ არ მოწონდა ის, რასაც რუსთავი ორი მაშინ აკეთებდა და მაშინაც რუსთავი ორი იყო ხელისუფლების წინააღმდეგ ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული არხი. ანუ ერთი ეს არის ფინანსური საფრთხე და მეორე საფრთხე ეს არის, როგორც თავი ჟურნალისტები ამბობენ, შინაარსობრივი და აქაც ისინი არ ელოდებოდნენ ასეთ სწრაფ და ხისტ განცხადებას, ისინი უფრო ელოდნენ, რომ ვთქვათ, იქნებოდა საუბარი რაღაცა ტიპის, ვთქვათ, ტონის შერბილებაზე, ან კრიტიკული, ვთქვათ, ტერმინოლოგიის არ გამოყენებაზე, ან შეიძლება და ყოფილიყო, ვთქვათ, სტუმრის, ვინ რამდენი სტუმარი მოეყვანა, რა დროით მოეყვანა, აი წმინდა სარედაქციო ჩარევები, ოღონდ ცოტა უფრო რბილი სახით, რაც თქვა შეიძლება ნებისმიერმა რედაქტორმა გააკეთოს ნებისმიერ სამსახურში. მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ ნდობა ახალი მფლობელის და შესაბამისად მისი წარმომადგენელი დირექტორის მიმართ არის ძალიან დაბალი, ამიტომ ნებისმიერი აი ამ ტიპის სარედაქციო ჩარევების მიმართ ჟურნალისტების მზნობელობა არის ძალიან მაღალი. თუ კი შეიძლება ჩვეულებრივ მედია ორგანიზაციაში, თქვა თქვენთან, ან ნებისმიერ სხვა ტიპის ორგანიზაციაში დირექტორის მიერ ჟურნალისტისთვის მიცემული, თქვა, ან მიმართულება, ან რჩევა, ან თუნდაც შენიშნა, ეს იყოს ჩვეულებრივი სამუშაო პროცესის ნაწილი, რუსთავი ორის შემთხვევაში აქ მგზნობელობა არის გაცილებით უფრო დიდი, იმიტომ რომ ვთქვათ, ის არსებობს ის ვითარება, რა ვითარებაც არსებობს. ხო, როდესაც ვთქვათ, უკვე დაიწყო ადმინისტრაციული ცვლილებები და როდესაც ჟურნალისტები საუბრობენ იმაზე, რომ დაცვა და ვთქვათ, ის ადამიანები, რომლებიც რუსთავი ორის უსაფრთხოებაზე მუშაობდნენ, იქიდან ვთქვათ, შეიძლება გარკვეული ნაწილი უკვე იყოს სუსის წარმომადგენელი და ესეც ქმნის რაღაცა დამატებით განგაშს და რაღაცნაირად სიფრთხილეს იწვევს ჟურნალისტებში და რაღაცნაირ იმას, რა ქვია, დაძაბულობას, ხო? ამიტომ აი ჯერჯერობით საუბარი არის აი ამ ორ ფორმაზე. რასაკვირველია, არსებობს მესამე ფორმა, როდესაც თქვა პირდაპირ შეიძლება ჟურნალისტს შეუწყვიტო კონტრაქტი და გაუშვან სამსახურიდან, თუმცა აი ამ ფორმას ჯერ თავად ჟურნალისტები არელიან. ისინი ფიქრობენ, რომ ალბათ უბრალოდ შეიქმნება ისეთი პირობები და ისეთი გარემო, რომ მათ თავად მოუწევთ არხის დატოვება, ოღონდ ნუ მზად არიან იმისთვის, რომ ცადონ ბოლომდე დაიცვან ის შრომითი პირობები, რა შრომითი პირობებიც გაწერილია მათ კონტრაქტებში და ვთქვათ, ის შინაარსობრივი მხარე, როგორც ისინი აქამდე მუშაობენ და ამას რამდენიმე გზით აპირებენ, მაგალითად ერთ-ერთი შეიძლება იყოს პროფკავშირის შექმნა, რომ შეძლონ შიგნით უფრო მეტად ორგანიზებულად დაიცვან, ვთქვათ, საკუთარი უფლებები, მათ შორის არედაქციო დამოუკიდებლობა. მეორე გზა ეს არის მიმართვა არამხოლოდ ვთქვათ ადგილობრივი მაყურებლისთვის და ახსნა ვთქვათ და მიყოლა პროცესების რა ხდება და რატომ ხდება, არამედ მცდელობა იმისა, რომ ჩართონ ჟურნალისტური მედია ორგანიზაციები, საერთაშორისო მედია ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ სწორედ მედია გარემოს შეფასებაზე, ჟურნალისტისთვის უსაფრთხო პირობების შექმნაზე ქვეყანაში და პროფესიულ სტანდარტებზე მათ შორის და სარედაქციო დამოუკიდებლობაზე და ნუ აი ალბათ უკვე დღეიდან, ხვალიდან ჩვენ დავინახავთ სხვადასხვა ტიპის მიმართვებს საერთაშორისო საზოგადოების მიმართ და აქამდე იყო მხოლოდ ვთქვათ დიპლომატიური კორპუსის ჩართვა, ხო? ეხლა ისინი უკვე შეეცდებიან, რომ პროფესიული საზოგადოება იყოს უფრო ყურადღებით და თავად ჟურნალისტები იყვნენ აი ესეთ პროფესიული საზოგადოებისთვის პირველ წყარო განსხვავებით ვთქვათ იმ მდგომარეობისგან, როდესაც ჟურნალისტები ნაკლებად უფრო მეტად ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოება და არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიშები იყო ხოლმე პირველ წყარო ვთქვათ ყოველწლიური ანგარიშების.
კი და ბოლოხანს ნამდვილად იყო ეს მუდმივი თემა ამან გარეშებში ნინო დანელია ჩვენი სტუმარი მედია ექსპერტი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 2988327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი რუსთავი 2-ის გარშემო მიმდინარე მოვლენებზე ვლაპარაკობთ რუსთავი 2-ში მიმდინარე პროცესებზე ძალიან რთულია ამ ფონზე და ამ კონტექსში გააგრძელო მუშაობა რუტინულად და შეასრულო ის რასაც აკეთებდი დღემდე ჟურნალისტებისთვის გულისხმობ ინვიტარებაში როცა ჩვენ ვაპარაკობთ სარედაქციო და მოუკიდებლობა ახსენეთ თქვენ მეორე მხრივ არის მფლობელი რომელსაც აქვს კაფიოც და თუკი ვთქვათ პირველ დღეს კონკრეტულად სხვაგვარი განცხადება გააკეთა მისმა განცხადებები მისმა წარგზავნილმა გუშინელ განცხადებაში რომ იტყვიან ესე ვთქვათ ანუ დიდი მოთმინება არ დაუხარჯავს სრულიად ნათელი არის მისი პოზიცია რა მოწონს რა არის მისთვის მიუღებელი რა არ მოწონს და რას აპირებს როცა ერთმანეთს უპირისპირდება მფლობელის ჩვენ არ გვინახავს ისტორია საქართველოსში როცა მფლობელის ინტერეს რითაც გაპირობებული უნდა ყოფილიყო როგორც წესი ამას პოლიტიკური საფუძველი აქვს ხოლმე მფლობელი ნომინალურია თუ არანომინალურია ესეც ცხადია ხოლმე როცა ამას უპირისპირდება თქვათ ჟურნალისტების გუნდის სარედაქციო დამოუკიდებლობის საკითხი ჩვენ არ გვინახავს გამარჯვებული ჟურნალისტების გუნდი რა სიტუაცია ახლა თქვენ ახსენეთ ის რომ ძალიან დიდ ასე ვთქვათ ძალისხმევას გასწევენ და აქამდეც ასე იყო მაგრამ გასწევენ საერთაშორისო ესე ვთქვათ პარტნიორების საქმის კურსში ჩასაყენებლად რომ ისინი იყვნენ პირველ წყაროები და ამ შემდეგ რას უპირისპირდება უფრო მეტად რომ გამოუკვეთოთ და რა ფასეულობა ერთი მხრივ არსებობს სამართლებრივად მფლობელი რომელსაც თავის ინტერესები და უფლებები აქვს და მეორე მხრივ ანუ რა ხდება როცა საქმე ეხება არა რძის საწარმოს მაგალითად არ ვაკნინებ ძალიან მნიშვნელოვანია არამედ მედია ორგანიზაციას
მოდი კი ძალიან ბევრჯერ ვთქვით ამაზე მე მგონი ყველა ეთერში მაგრამ და ყველა ეთერიდან მაგრამ კიდე ერთხელ უნდა გავუსვათ ხაზი რას ნიშნავს სარედაქციო დამოუკიდებლობა ხო იმიტომ რომ აი ხალხს გზაში რომ მოვდიოდი ტაქსის მძღოლი მეკითხებოდა რომ როდესაც ვამბობთ სიტყვას დამოუკიდებლობას რატო იქვე არ ვაყოლებთ რომ თქვათ ეს იყო პარტიული ტელევიზია ხო და არსებობს ეს ძალიან ბუნებრივი თქვათ რეაქცია იმ ადამიანების მხრიდან რომელიც არის თქვათ ხელისუფლების მხარდამჭერი ამჟამინდელი ხელისუფლების მხარდამჭერი და ძალიან კრიტიკულად გაწყობილი წინა ხელისუფლების მიმართ ეს ადამიანები ამბობენ რომ ხელისუფლება რა მნიშვნელობა აქვს წინა ხელისუფლებაა თუ ამჟამინდელი ხელისუფლება როდესაც ტელევიზია არის ხელისუფლების მხარდამჭერი ის ვეღარ იქნება დამოუკიდებელი ამიტომ კიდე ერთხელ თქვათ ძალიან კაფიოთ რას ნიშნავს რატო არის მნიშვნელოვანი რუსთავი ორის სარედაქციო პოლიტიკის შენარჩუნება. თუ კი ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ მედია მრავალფეროვნება, ანუ რას ნიშნავს მედია მრავალფეროვნება, სხვადასხვა გვარი შინაარსის მქონე მედიის არსებობა არის მნიშვნელოვანი საქართველოში და ამასთან ერთად კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არის ამჟამინდელი სწორედ ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელი მედიის არსებობა. იმიტომ სწორედ რომ შეასრულოს თავისი პირველადი ფუნქცია, აკონტროლოს ხელისუფლება, ანგარიშვალდებული გახადოს საზოგადოების წინაშე, უყუროს როგორ იხარჯება საზოგადო ფული, ხმარდება თუ არა საზოგადო სიკეთეს, ამისთვის ჩვენ გვჭირდება ხელისუფლებისგან სწორედ დამოუკიდებელი ტელევიზია, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ პოლიტიკური გავლენებისგან დამოუკიდებელ ტელევიზიაზე, რომელიც მუშაობს მაღალი პროფესიული სტანდარტით, აქ ჩვენ შეიძლება ვთქვათ უფრო მეტი ვისურვოთ რუსთავი ორის შემთხვევაში, ვიდრე დღევანდელი სურათია, ხო? მაგრამ დღევანდელი სურათი არის ზუსტად ისეთი, როგორიც არის და სამწუხაროდ სატელევიზიო სივრცეში ამას ხაზი უნდა გავუსვათ, იმიტომ რომ რადიო სივრცეში და ონლაინ სივრცეში ესე პრობლემა არ დგას და სატელევიზიო სივრცეში პრობლემა ასე დგას, იმიტომ რომ 80%-ზე მეტი ჩვენი მაყურებლები ძალიან ხშირად ამბობს, რომ სწორედ ტელევიზია პირველადი წყარო ინფორმაციის. იქ ხელისუფლება ყოველთვის ცდილობს, წინა ხელისუფლებაც ასე აკეთებს და ეს ხელისუფლებაც ასე ცდილობს, უფრო მეტი გავლენა შეინარჩუნოს, ხო? და თუ კი ამ ველში ჩვენ მივიღეთ მხოლოდ სახელისუფლო მედია, ეს ძალიან დაარტყამს ჩვენი აუდიტორიის ინფორმირებულობის ხარისხს, იმიტომ რომ ონლაინ მედიას გაცილებით ცოტა კითხულობს და უსმენს, რადიოს ტელევიზიასთან შედარებით ცოტა მსმენელი ყავს, თუმცა ის პერიოდიც გვახსოვს, როდესაც თქვა ნაციონალური მოძრაობის დროს მთელი ტელესივრცე იყო ოკუპირებული ხელისუფლების მიერ და გამოსავალი იყო სწორედ ასეთი პატარ-პატარა კრიტიკული მედიები და თქვა შეიძლება ჩვენ ნახოთ თუ კი რუსთავი ორი მთლიანად გახდა თქვა სახელისუფლო მედია, ჩვენ აუცილებლად ნახავთ რეიტინგის ზრდას სწორედ ასეთ პატარ-პატარა კრიტიკულ მედიაში და იქ გადავა ის კრიტიკული მაყურებელი თუ მსმენელი თუ მკითხველი, რომელიც არის, ხო? ეხლა რა სიტუაციაა, როდესაც ჩვენ გვაქვს ასეთი დაპირისპირება მფლობელსა და ჟურნალისტებს შორის და მედია მართლაც არ არის ჩვეულებრივი ბიზნესი, ხო? როგორც შენახსენე, იქ არის ძალიან ცეთი მყარი გარანტიები, როდესაც ჟურნალისტი არ არის ჩვეულებრივი თანამშრომელი და მფლობელი არ არის ჩვეულებრივი დირექტორი.
და პროდუქტი არ იზომება მხოლოდ თანხით. ანუ ის პროდუქტის გავლენა, ასე ვთქვა, არ იზომება თანხით.
პროდუქტის გავლენა არ იზომება მხოლოდ თანხით და უფრო მეტიც, მიუხედავად იმისა, რაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის შემთხვევაში საერთოდ არ იყო შემთხვევა, მაგრამ იყო გამოყენებული ჟურნალისტების წინააღმდეგ, კერძო ტელევიზიაში რასაკურველია რეიტინგს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, მაგრამ რეიტინგით შეიძლება არ იყოს თავარი საზომი, როდესაც საქმე გვაქვს ჟურნალისტთან, ხო? თავარი არის ის შინაარსი, რა შინაარსაც ქმნის მედია ორგანიზაცია და ის კონტრაქტი, რა კონტრაქტითაც დაცული არის ეს შინაარსი, ხო? ამიტომ, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ მედიაზე როგორც ბიზნეს ორგანიზაციაზე, პირველი მნიშვნელობის ამბავი აქ არის მედია პროდუქტი, რომელიც მედის მაყურებელი იქნება, მსმენელი იქნება თუ მკითხველი იქნება, ხო? და აი ამ პროდუქტ ძალიან კაცრად იცავს შიდა როგორ არის სწორად ამას, ანუ შიდა გაიდლაინი, ხო? ანუ
ურთიერთობის
შიდა წესები, არა ჯერ შიდა წესები, ვთქვათ, ფლობელსა და ჟურნალისტ შორის, შინაარსობრივ მხარესა და თუნდაც სარეკლამო მხარეს შორის, იმიტომ რომ სარეკლამო დეპარტამენტი თუ განყოფილება თუ რაც იქნება, ის ადამიანებს ვერ უნდა ერეოდნენ ჟურნალისტების საქმეში, მაშინაც კი თუ გამოუსწორებელი ფინანსური ზიანი ადგება მედია ორგანიზაციას იმით, რომ ჟურნალისტური გუნდი აკრიტიკებს იმ ორგანიზაციას, რომელსაც ყველაზე დიდი რეკლამა შემოაქვს ტელევიზიაში, იმიტომ რომ აქ არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი სწორედ ის, რომ ჟურნალისტმა ფლობელისგან სარეკლამო განყოფილებისგან დამოუკიდებლად აკეთოს ის, რაც გონია, რომ სწორია და საჭირო არის მაყურებლისთვის, ხო? რა კიღა ტელევიზიაზე ვლაპარაკობ, მაგიტომ ამბობ მაყურებელი, შეგვიძლია ვთქვათ აუდიტორიაც.
ხო, რაც ხო, არ ვიცი, ამ ტიპის დამოუკიდებლობა, ამ ტიპის გამიჯვნაც მე არ ვიცი, ანუ სამზარეულოში ჩახედული არ ვარ ტელევიზიების, არ ვიცი, ანუ თქვა წინა, მე მგონი არ ყოფილა არასდროს არც ერთი დიდი ტელევიზიის შემთხვევაში.
შინაარს, ანუ
ამ ტიპის გამიჯვნას ფლობელის,
ხო, არ ყოფილა, თუმცა კონტრაქტში ეს წერია. ყველა ჟურნალისტის კონტრაქტში წერია ის, რომ ისინი არიან თავისუფლები აკეთონ ის შინაარსი, რა შინაარსაც აკეთებენ.
დღეს ჩვენ ნინო დანელია ჩვენი სტუმარი, 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დღეს ჩვენ თქვენ სწორად გამიჯნეთ, არ ვლაპარაკობთ და ამ ეთერსაც არ ვუთმობ ხოლმე სხვა მედიების შინაარსის განხილვას და ასე შემდეგ. თუმცა ამის განსაზღვრა, რომ დამოუკიდებლობა ნიშნავს ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელს და ამ ეტაპზე ეს ასე იყო, ამ დღე ამ წუთამდე ასეა ჯერჯერობით, და რომ და რატომ არის მნიშვნელოვანი აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ თქვენ რეალური კონტექსტი, რაც არის, ის უნდა გავითვალისწინოთ და დღეს ჩვენ არ მსჯელობთ კონტენტზე, არ მსჯელობთ ჟურნალისტურ ეთიკაზე და ასე შემდეგ, რაც ახლა ნაკლებად ამ წუთას ნაკლებად მნიშვნელოვანი არის და შეიძლება ძალიან საინტერესოც კი იყოს გარკვეულ წრეებში მედია ექსპერტების, ჟურნალისტების მონაწილეობით და ასე შემდეგ, და გაგვიკეთებია კიდეც ეს არა ერთხელ. რა ამ ვითარებაში რა ბერკეტი, იმიტომ რომ ის რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, საბოლოოდ თუ კი პრობლემა შეიქმნება, იდეალურ შემთხვევაში უნდა იყოს სასამართლოს გადასაწყვეტი. ხო, სხვათაშორის სვენელს შეგახსენებთ, რომ გრძელდება უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრების პროცესი, გრძელდება დღესაც, რამდენიმე სთან ხდება გასაუბრება, 50 კაციანი სია მოგეხსენებათ კანდიდატების. დღეს ერთ-ერთი კანდიდატი გახლავთ ქვეყნის გენერალური პროკურორი და ალბათ მეტ ინტერესს გამოიწვევს, თუმცა ძალიან საინტერესო პროცესია, როცა კი გექნებათ საშუალება, რომ მიადევნოთ თვალყური, ინტერნეტში არის ამის საშუალება. ინფორმაცია სიძლევა ინტენსიურად მინდა ვენდო სასამართლოს ასეთი სათქვათ ჯგუფი, აკრეფეთ Facebook-ში, ასევე საზმაუს ჰქონდა პირდაპირ ეთერი, მგონი აქვს კიდევ, შეგიძლიათ ესე ვთქვათ მიადევნოთ, თვალთ უკი დრო გაქვთ ან სახლში ხართ ან ამას აკეთებს ისეც, რომ შეგექმნება წარმოდგენა ბევრ რამეზე, ძალიან საინტერესო პროცესია და მნიშვნელოვანი, ჩვენ ამ თემას ხვალ დილით შევეხებით აუცილებლად. და რას მოვაყოლე, იდეალურ შემთხვევაში ამ ვითარების თქვათ გამწვავების გაუგებრობის შემთხვევაში ბოლო სიტყვა უნდა თქვა სასამართლომ. სასამართლოს გარდა რა არის კიდევ ბერკეტი, ესე ვთქვათ, საერთაშორისო პარტნიორებთან და საზოგადოებასთან აქტიური ურთიერთობა, სასამართლო და რა?
პროფკავშირი. შიგნით. მეტი არაფერი და სხვათაშორის ესეც უნდა ვთქვათ, რომ ცოტა შეცვლილი არის ხა ვითარება ოდნავ, იმიტომ რომ საბოლოოდ, ესე იგი, ჩამოვიდა ასე ვთქვათ საბოლოო გადაწყვეტილება სტრასბურგის სასამართლოსი და იქ პირდაპირ წერია, რომ ეს გადაწყვეტილება არ არის საბოლოო, იმიტომ რომ არის გასარჩივრების, ესე იგი, მომჩივანს აქვს გასარჩივრების უფლება და რაკიღა ეს წერია ფაქტურად გამოდის, რომ ის, რასაც თხოვდნენ ჟურნალისტები და ყოფილი დირექტორი სახელმწიფოს, რომ ჯერ ნუ დაიწყებ გადაფორმებას,
ვიდრე ის ვადა არ გავა.
ჩვენ ეს არ არის საბოლოო გადაწყვეტილება, ეს პირდაპირ ასე წერია უკვე გადაწყვეტილებაშიც და ხლა არ ვიცი აი ამ რაღაცა ტექნიკურ საკითხებს როგორ გადაწყვეტენ, თქო შეიძლება ამან ცოტა კიდე უფრო მისცეს, ცოტა კიდე უფრო მეტი დრო მისცეს ჟურნალისტებს იმისთვის, რომ აი სამი თვე მაინც ანამ წარმოებაში საბოლოო საქმე არ დამთავრდება და დიდი პალატა არ განიხილოს და გამოიტანს ისეთ განჩენს, როგორსაც გამოიტანს, ან დატოვებს ამას, ან შეცვლის გადაწყვეტილებას, მანამდე პრინციპში ჩვენ მაინც არ შეგვიძლია ესე ვილაპარაკოთ საბოლოო, ანუ პროცესის დასრულებაზე, ხო? მაშინაც არ ვერ შევძლებთ, იმიტომ რომ მაშინაც თქო ჟურნალისტები გადაწყვეტილება არის საბოლოოდ ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ მეტი ბერკეტი პრინციპში არ არის, ხო? ანუ ერთი არის ეს სასამართლოს ამბავი, ბუნებრივია ვთქვა კონტრაქტის ამბავი, საერთაშორისო საზოგადოება, პროფკავშირი. მეტი საშუალება არ აქვს არავის, რომ დაიცვას საკუთარი შრომითი უფლება.
მსვენელი დაგვეწია საუბრის ბოლოს, დილამშვიდობის, გისმენთ. არ მესმის მსვენელის ხმა, თუ შეიძლება რომ გისმენთ, დილამშვიდობის. პრობლემა ის მგონი ჩვენი სატელეფონო კომუნიკაციის, ბოდიშს გიხდით, მსვენელს უხდი ბოდიშს. რა იქნებოდა რეალისტური აი ამ, როგორ ვთქვა, აი ამ განცხადებამ, რომელიც კი ბატონო იმაზე უფრო ადრე გაცხადა ეს პოზიცია, ვიდრე ვინმე ელოდებოდა, რაღაცნაირად და შეამოკლა კიდე და გამორიცხა რაღაც საკითხები. რა შეიძლება იყოს გონივრული გაგრძელება ამ პროცესის? მე არ ვიცი, ესე არ მინდა კითხოთ მფლობელს რას ურჩევდით და გენერალურ დირექტორს რას ურჩევდით, მაგრამ აი ამ ვითარებაში რა შეიძლება იყოს შედარებით რაციონალური გამოსავალი? ბოდიში რომ აი რაღაც ისეთებზე გითხოვთ პასუხს, რაც
ხო იცით რა არის, მე ვფიქრობ, რომ ეს ამ კითხვაზე ჩვენ მართლაც შევძლებდით რაღაცნაირად რაციონალური პასუხის გაცემას იმ შემთხვევაში, თუ კი ეს იქნებოდა ჩვეულებრივი ვითარება და ჩვენ არ გვეცოდინებოდა мотиваცია მთელი აი ამ ფლობელის ცვლილების უკან, ხო? ამ мотиваციით მოსული ადამიანები, როდესაც ჩვენ ვიცით ახლა და ამ ბოლო დროს ხო ჩვენ ძალიან ბევრი მონაწილეც და არამონაწილეც, რომელიც დაინტერესებული იყო პროცესით, იხსენებს რა ხდებოდა 2004-ში, 2005-ში, ხო? მოწმეებით და ასე ვთქვათ ადამიანები, რომლებსაც ასე ამბათქვა რაღაცები გაგონილი, ცნობილი ამბავი იყო ის, რომ ბატონი ხალვაში არასოდეს არ ყოფილა ამარხის ნამდვილი მფლობელი, ხო, ის იყო ოლთის ნომინალური ადა ფიგურა, რომელსაც იყენებდა მაშინდელი ხელისუფლება იყენებდა და ახლანდელი ხელისუფლებაც მშვენივრად იყენებს, ხო? და ამას მოწმობს თქვა გარდა მთელი აი ამ პროცესისა მოწმობს კიდევ ერთი ამბავი, როდესაც ბატონმა ხალვაშმა თქვა, რომ გამარჯვების შემთხვევაში 50%-ს მისცემს ბატონ დვალს და ბატონ აქიმიძეს, მეოთხე დღეა და ამ ორ ადამიანს, რომელიც მართლა და ყოველ შეული ამაზე თავის დადება იყვნენ, ესე იგი ადამიანები, დამფუძნებლები და მფლობელები, რომლებსაც პირველებს იძულებით დაათმობინეს ქონება რუსთავი ორი, ამ ადამიანებს მისგან არ გაუგიათ ისეთი სიტყვაც კი თანამშრომლობის შესახებ. და ერთადერთი მიზეზი, რატომაც მაშინ მე პირადად და ვიციო ძალიან ბევრი ჩემნაირი ადამიანი არ უჭერდა მხარს ბატონ დვალს და აქიმინძეს, იყო სწორედ ის, რომ ისინი იყვნენ ერთ რგოლში, ერთ ვთქვათ ჯაჭვში ბატონ ხალვაშთან, რაც არის ნონსენსი, იმიტომ რომ თუკი ჩვენ ვაპარაკობთ რუსთავი ორის სარედაქციო დამოუკიდებლობის შენარჩუნებაზე, იქ ბატონი ხალვაში როგორც მფლობელი არის ნონსენსი, ხო? რა შეიძლება გაკეთდეს, თუკი ვთქვათ ჩვენ ერთი წამით გადავდებთ გვერდით ამ мотиваციას, თუმცა ნუ ვერ გადავდებთ, ეს ვთქვათ ცენალსაც ესმის და ცენტრო ძალიან კარგად გესმის, ხო? ვთქვათ ის ხაზი, რა ხაზითაც ბატონი პატასალია თანამშრომლობს, ურთიერთობს უბრალოდ ჟურნალისტებთან, არის ერთადერთი სწორი ხაზი, როდესაც ის ამბობს, რომ მე შევეცდები, რომ რაღაცნაირად ფინანსურად ვნახო რა ხდება და შევეცადო, რომ ვითარება გამოვასწორო, ანუ ფინანსური უზრუნველყოფა მოხდეს. არხის ფინანსურად უზრუნველყო არხი და თქვენი მუშაობთ ისე როგორც მუშაობთ, ყველა ჟურნალისტი დარჩება, ბატონი მელაძე არსა დარწავა, მე მეტრომ მესმის რო ეს არის საკვანძო ფიგურა, ბატონ გაბუნიას რომ ამოეწურება ის ორთვიანი ჯარიმა, ბატონი გაბუნიას დარჩება, აი ეს არის და არავით არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ვიღაცის ახირებებზე არ უნდა იყოს ლაპარაკი, არ უნდა იმართებოდეს ტელევიზია და სხვათა შორის ჩვენ მაშინ ვამბობდი გუშინდელ შეხვედრაზე ვამბობდით, რომ კარგი იქნებოდა ამაზე სიუჟეტის მოსმენა, ვთქვათ, რას თulis ბატონი ხალვაში ახირებად, ვის ახირებაზე ლაპარაკობს, რა არ მოსწონს, თუმცა ჟურნალისტებმა თქოს, რომ არაერთი მცდელობის და დაპატიჟების მიუხედავად და მე ჯერამათი გულწრფელობის, იმით რომ მათთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მიიღონ პასუხები კითხვაზე, არამხოლოდ ბატონი პაატასგან, არამედ რასაკურველია ბატონი ქიბერ ხალვაშისგანაც, ის არაფრით არ მიდის არც სტუდიაში და არც ვთქვათ ინტერვიუზე არ თანხდება, ნუ დღესაც მათ ექნებათ ეს ცდელობა არჩევანში და ნახოთ იქნებ დღეს მაინც მათ შეძლონ დალაპარაკება მფლობელთან და მიღება პასუხების იმ კითხვებზე, რომელიც კითხვებით მათ მასთან აქვთ.
სვენელს გეტყვით, რომ დავით დვალთან ინტერვიუს ნახვა შეგიძლიათ, ვიდეო ინტერვიუსი რადიო თავისუფლების საიტზე წუხალ არის ჩაწერილი და საინტერესო, ასე ვთქვათ, საინტერესო დაყალიბებს თავის პოზიციას, ის აბსოლუტურად დარწმუნებულია თავის სიმართლეში და ეს თulis რომ ეს არის მისი ძალა და მისი არგუმენტი, ერთი მხრივ ითვალისწინებს კონტექსტს, მეორე მხრივ თulis რომ ყველაფერი სამართლებრივად უნდა გაიაროს მან და არ ვიცი მოკლედ ეს პროცესები გაგრძელდება
და გარედაცა ის ფაქტი რომ სწორედ ქიბარ ხალვაში საქმე მივიდა ბოლომდე და არ მივიდა ბატონი დვალის და აქიმიძის საქმე ბოლომდე და არის პროკურატურაში შემოდებული მიუხედავად იმისა რომ იქ სწორედაც კითხვები ყველაზე ნაკლები იყო, ხო, ესეც კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ ხელისუფლებისთვის ბატონი დვალი და აქიმიძე ნაკლებად სანდო ადამიანები არიან ვიდრე ბატონი ხალვაში.
ნინო დანელია იყო რადიო თავისუფლების დილის ეთერის სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახალ ამბებს გაგაცნობთ ახლა ნინო როდონაია გადაცემის მეორე ნაწილში სხვა სტუმართან ერთად და უბრუნდები სხვა თემით.
საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატის სტატუსი თქვა. საუბრება მიმდინარეობს გენერალურ პროკურორთან შალვა თადუმაძესთან, როგორც მან გასაუბრების დასაწყისში თქვა, 18 წელია პროფესიაშია და ძირითადად ეწეოდა საპროცესო იურისტის საქმიანობას. თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ დაცვის ნაწილში, როცა ვახორციელებდი ადვოკატის უფლებამოსილებას, ვიყავი წარმატებული ადვოკატი, შემდეგ გავაგრძელე მუშაობა საჯარო სამსახურში მაღალ თანამდებობაზე და იქაც საკმაოდ დიდი გამოცდილება მივიღე, თქვა შალვა თადუმაძე. გენერალური პროკურორის განცხადებითვე ყოველთვის ჯეროდა, რომ ადვოკატი უნივერსალური პროფესიაა, რომელიც შეიძლება იყოს წარმატებული ბრაუნდებელი და შეუძლია თქვას, რომ ის იყოს წარმატებული ბრაუნდებელი, შესაბამისად საპროცესო იურისტის ნაწილში ეს ორი კომპონენტი წარმატებით გაიარა. რაც შეეხება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატობას, როგორც ჩალვა თადუმაძემ განმარტა ამოსამართლეობისთვის ბრძოლა, ძირითადად ორი მიზეზით გადაწყვიტა.
იმაჩნია, რომ მიუხედავად ჩემი თანამდებობრივი მდგომარეობისა, მიუხედავად ჩემი განვლილი პროფესიული კარიერული წინსვლებისა, იმაჩნია, რომ მოსამართლის სტატუსი ეს არის უმაღლესი სტატუსი, რომელიც საპროცესო იურისტისთვის არის საკმაოდ მიმზიდველი და ამ ნაწილში ჩემი მოტივაცია არის ეს. და ბუნებრივია, არის ადამიანური მოტივაციაც, როგორც ქართველი კლასიკოსი იყო და მაინტერესებს პროფესიის ჩემი შესაძლებლობების ხარი სად თავდება. ამიტომ ეს ფაქტორიც არსებობს, იმიტომ რომ არ მახსენდება იურისტი, რომელიც იყო ადვოკატი, პროკურორი და შეუძლია გახდეს შემდეგ მოსამართლე. მე რანგების ნაწილში გულისხმობ და არ გულისხმობ, ბუნებრივია, იმ შემთხვევაც, როდესაც იყო ადვოკატი, როდესაც იყო ჩვეულებრივი პროკურორი და შემდეგ ის გახდა მოსამართლე.
გენერალური პროკურორის შალვა თადუმაძის გარდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში დღეს გასაუბრებას გაივლის საკონსტიტუციო სასამართლოს მოქმედი თავმჯდომარე ზაზა თავაძე, ისიც უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის ერთ-ერთი კანდიდატია. იუსტიციის საბჭოს წევრების შეკითხვებს დღეს უპასუხებს კიდევ ერთი კანდიდატი, გიორგი თევდორაშვილი. იუსტიციის საბჭოში გასაუბრების პროცესი 17 ივლისს დაიწყო და დღემდე საბჭო მოუსმინა 50-დან 12 კანდიდატს. ნატოს გენერალური მდივნის ყოფილმა მოადგილემ, ამერიკელმა დიპლომატმა ალექსანდრ ვერშბომ უარყო ქართული მედიით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩად ინიშნება. ალექსანდრ ვერშბოუს ელჩად შესაძლო დანიშნვაზე შეკითხვა ტვიტერზე დაუსვეს. ვამაყობ, რომ ვარ საქართველოს მეგობარი და ნატოსკენ მისი მისწრაფების მხარდამჭერი, მაგრამ მე არ აღჩეულ ვარ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩად, დაწერა საპასუხოდ ამერიკელმა დიპლომატმა. ალექსანდრ ვერშბოუ 2001-2005 წლებში იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი რუსეთში, მანამდე კი იკავებდა ნატოში შეერთებული შტატების მუდმივი წარმომადგენლის თანამდებობას. 2009-2012 წლებში ვერშბოუ იყო შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მოადგილე, ხოლო 2012-2016 წლებში ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე. სახელმწიფო სამსახურიდან წასვლის შემდეგ ალექსანდრ ვერშბოუმ საქმიანობა ატლანტიკურ საბჭოში გააგრძელა. რუსეთის დუმაში ამ ქვეყნის მოქალაქეებს ურჩევენ, რომ საქართველოს ჩრდილოეთ კავკასიის კურორტები შეცვალონ. საქართველოში არაფერი გვესაქმება, განაცხადა რუსეთის სახელმწიფო დუმის ფიზიკური კულტურის, სპორტის, ტურიზმის და ახალგაზრდობის საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე მიხაილ დეკტიაროვმა. ჟირინოვსკის ლიბერალ-დემოკრატიული პარტიის წევრმა რუსეთის მოქალაქეებს ურჩია საქართველოს ნაცვლად ჩრდილოეთ კავკასიის კურორტებზე წავიდნენ. დუმის დეპუტატმა სამართლიანი უწოდა საქართველოსთან ავიამიმოსვლის შეჩერებას, რადგან მისი აზრით საქართველოში ტურისტების უსაფრთხოება დაუცველია. მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე დეკტიაროვმა თქვა, რომ რუსებს საქართველოს მიმართულებას წარმატებით შეუცვლიან ჩრდილოეთ კავკასიის იაფი კურორტები. და შეიძლება შევთავაზოთ სანაცვლოდ რუს ტურისტებს. ჩრდილოეთ კავკასიის შესანიშნავი თანამედროვე და იაფი კურორტები არის რეგულარული ავიამიმოსვლა მახაჩყალასთან, გროზნოსთან, ვლადიკავკაზთან, ნალჩიკთან და მინოთთან. ყველა რესპუბლიკა გელოდება, იქ ყველაფერი მუშაობს, ყველა რუსულ ენაზე ლაპარაკობს, მიმოქცევაში რუსული რუბლია და უსაფრთხოება უმაღლეს დონეზეა. საქართველოში კი არაფერი გვესაქმება, განაცხადა დეკტიაროვმა. რუსეთმა საქართველოსთან ავიამიმოსვლა 8 ივლისიდან შეაჩერა, რასაც წინ უძღოდა რუსული ოკუპაციის საწინააღმდეგო აქციების დაწყება. საპროტესტო გამოსვლები 20 ივნის დაიწყო მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პარლამენტში მართლმადიდებლობის საპარლამენტეშორისო ასამბლეის ხდომა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძლიდან მიჰყავდა რუსეთის დუმის კომუნისტ დეპუტატს სერგეი გავრილოვს.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველდღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, ტატო ჯენჯიხაძე ხმის რეჟისორი დილის ეთერის. გადაცემის ამ ნაწილში ფსიქიკური ჯანდაცვის სფეროს პრობლემებზე ვილაპარაკებთ, რაც არა ერთხელ გაგვიკეთებია მეთერში, რადგან ვთვლით, რომ ჯანდაცვის სფერო ზოგადად, გუშინაც ჩვენი გადაცემის ერთი ნაწილი ამას ეხებოდა, ჯანდაცვის სფერო ზოგადად და ფსიქიატრია კონკრეტულად ძალიან მნიშვნელოვანი არის და მნიშვნელოვნად აისახება საზოგადოებაზე ამ სფეროებში არსებული პრობლემები. მიმდინარეობს შესწავლა ამბულატორიებისა საქართველოს მასშტაბით, ქართველი და გერმანელი სპეციალისტების თანამშრომლობით. ჩვენი სტუმარი დღეს გადაცემის ამ ნაწილში გახლავთ ეკა ჭყონია, საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოების თავმჯდომარე. მოგესალმებით.
გამარჯობათ
და დიდი მადლობა, რომ ყოველთვის ასე თანხმდებით და მობრძანდებით ხოლმე ჩვენთან.
პირიქით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ თქვენ უთმობთ ამ თემებს დროს. მინდა გითხრათ, რომ სწორედ ძანეთ, რომ ძალიან ბევრი საჭირო რტო საკითხი, რაც საზოგადოებას აწუხებს საბოლოო ჯამში, კავშირში არის ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან, თუმცა ამ თემებს დიდად არ ეთმობა ყურადღება და თქვენი რადიო, თქვენი მედია გამორჩეული ამ მიმართულებით. ძალიან დიდი მადლობა.
არა, ხო, გადავიდეთ, ასე ვთქვათ, რა არის ამ პროექტის, ამ თანამშრომლობის მიზანი? ვთქვათ, რატომ გახდა საჭირო ამის გაკეთება შესწავლა ვითარებისა, ვთქვათ, გერმანელ კოლეგებთან ერთად? რას იძლევა ეს? და ვიცი, რომ და ასე ვთქვათ, პროცესი მიმდინარეობს, იქნება ანგარიში ხომ შესაბამისად ცოტა ხანში, და რა სურათი ნახეთ, რა ახლავს გარდა მონიტორინგის ამ თელ სამ პროცესს?
ეს კი ამბულატორიული სამსახური არის ეს პირველი, ესე ვამბობთ ხოლმე, რომ ეს არის ის პირველი კარი, რომელიც უნდა შეაღოს ადამიანმა, რომელსაც აქვს ფსიქიკური პრობლემები. და ეს არნიშნავს მაისდამაიც იმას, რომ მას უნდა ქონდეს ფსიქოზი, რამეთ ნებისმიერი ემოციური პრობლემა, თუ ხედავს და გზნობს, რომ მას ისეთი რაღაცა სევდა, დარდი, შფოთვა, ისეთი აზრები, შემაწუხებელი აზრები, რომელსაც ის უკვე ვერ ერევა, მან ჩვენს ვამბობთ, რომ აი არ უნდა შეეშინეს, არ უნდა ქონდეს სტიგმა, არ უნდა ქონდეს შიში და ცუდი განწყობა იმისა, რომ წვია კითხვის შესაბამის სპეციალისტს. და ეს არის ამბულატორიული სერვისი, უნდა იყოს სწორედ ის სერვისი, რომელშიც ადამიანი მივა ყოველგვარი შიშის და სტიგმის გარეშე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მისი სათანადო დონეზე განვითარება. ჩვენ მინდა გითხრათ, რომ ბოლო ორი წელია რაღაცა მნიშვნელოვანი ცვლილებები გადაიდგა ამ მიმართულებით. პირველი და ყველაზე მთავარი იყო ის, რომ 2018 წელს დაფინანსება გაიზარდა, უფრო სწორად დაფინანსების ტიპი შეიცვალა. ნუ რის მიხედვით ხდებოდა დაფინანსება? მანამდე არ იყო რაღაცა განსაზღვრული კონკრეტული რაღაც მიმართულება, როგორ უნდა დაფინანსებულიყო ესა თუ ის ამბულატორია. დღევანდელ დღეს ამბულატორები ფინანსდება საცხოვრებელი არეალების მიხედვით, ანუ მოსახლეობაზე გათვლით. შესაბამისად, თანხობრივად ყველა ამბულატორია ჩაჭდა, თქვათ, ერთნაირ პირობებში. ანუ მათ ეძლევა თანხა იმის მიხედვით, თუ რა რაოდენობის მოსახლეობას ემსახურებია. მეორე, ამ და შესაბამისად მოხდა საკმაოდ კარგად თანხის გაზდა თითოეულ ამბულატორიაზე. ხა, ამა რას იკეთე მოიტანა და ჩვენ ამას მეორე წელია ჩვენ უკვე რაღაც პერიოდულობით ვატარებთ აი ამ შესწავლას, ამ მდგომარეობის და ნამდვილად ერთაზროვნად ყველა დაწესებულებაში კმაყოფილება, როგორც პერსონალის, ასევე იმ ადამიანებზე, რომლებიც ამ მომსახურებაში არიან ჩართულები, გაიზარდა. რატო? იმიტომ რომ თანხა გაიზარდა, გაიზარდა ხელფასები, მეტნაკლებად ყოველ შემთხვევაში უფრო ადეკვატური გახდა. და კიდევ რაც მთავარია, გაიზარდა თანხა მედიკამენტებზე. და შესაბამისად საშუალება მიეცეთ ამ ამბულატორებს, რომ ქონდეთ კარგი ხარისხის შესაბამისი რაოდენობის მედიკამენტები. ყოველთვის ის ადამიანები, რომლებიც ჩართულები არიან ამ სერვისში, მათთვის საკმარისი კარგი ხარისხის მედიკამენტები გაჩნდა ამ სერვისებში. და უკვე თვითონ პროფესიული კმაყოფილებას გაიზარდა, იმიტომ რომ მოდის ადამიანი, მე შემიძლია დავნიშნო მას ყველა ის წამალი, რომელსაც ვთვლი საჭიროა, თანაც კარგი ხარისხის და მე ვხედავ შედეგს. თუმცა, რა თქმა უნდა, ამასთან ერთად კიდევ უნდა, ეცით როგორ არის, აი ეს ამბულატორები, მაინც ესენი არიან მემკვიდრეები ეგრეთ წოდებული ფსიქონევროგიურ დისპანსერებისა, და ჯერჯერობით აი ეს ინერცია კიდევ მოდის Stili მუშაობის რომელიც არსებობდა ამ ფსიქონევროგიურ დისპანსერებში ჯერ კიდევ ძალიან
სხვა კარია. აი, რაში გამოიხატება გადაულახე სტიგმა, ბარიერები, ჩემი შინაგანი გარემო აღარ დავეძებ და მივედი. რაში შემეშლება ხელი?
ხო, შემეშლება უფრო დამოკიდებულება ჯერ ერთი ძირითადად ფსიქონევროგიურ დისპანსერში მთავარი პიროვნება რომელიც ხდება ადამიანს ეს არის ფსიქიატრი.
ხო,
ახალ თანამედროვე მიდგომით ესეი არ არის. თანამედროვე მიდგომით შენი ხდება ფსიქიატრიც, შესაბამისი კვალიფიკაციის ფსიქოლოგი, კლინიკური ცოდნის მქონე ფსიქიატრული ექთანი, სოციალური მუშაკი და ხდება მულტიდისციპლინურად ჩემი პრობლემების მოგვარება. ძველი ფსიქონევროლოგიური დისპანსერები უფრო ეს იყო სამედიცინო ბიოლოგიურად ორიენტირებული, მოდის ჩემთან, მე ვარ ფსიქიატრი, გამოუწერე წამალი, მივეც და ამით დამთავრდა ჩემი ურთიერთობა. ხო, აი ესე რო არ იყოს და რო არ იყოს მხოლოდ ამ ბიოლოგიური კუთხით და პლუს კიდევ რაღაცა გარკვეული უფრო ესეთი პატერნალისტური დამოკიდებულება იყო ძალიან დამკვიდრებული. ხო, ინსტიტუციური პატერნალისტური დამოკიდებულება ჯერ კიდევ ინერციით მოდის. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ეს ბოლო 2 წლის ეს თქვა ცვლილებები აისახა იმდენად, რომ ჯერ ერთი კადრის აყვანის საშუალება მიეცათ, მათ გარდა ესე თქვა ფსიქიატრისა და ექთნისა, მათ შეუძლიათ უკვე ფსიქოლოგი და სოციმუშაკი აიყვანონ თავშტატში და პლუს კიდევ აი რა სირთულეს წავაწყდეთ იმას, რომ სწორედ კი გაიზარდა штати титкос, მაგრამ მუშაობის სტილი არ შეიცვალა. ანუ პაციენტი მაინც მოდის ექიმთან და
კადრებისად უნდა ვიყოვნო.
კადრების პრობლემა, ხო, აი ზუსტად მაგ საკითხზე გადავდიოდი, რომ კადრების პრობლემა არის, სხვა შეშ ფსიქიატრების პრობლემაც არის, მინდა გითხრათ, ფსიქიატრების დეფიციტიც არის სერიოზული, მითუმეტეს კარგად მომზადებული ფსიქიატრული
ექთნებისა და პრობლემა.
იმიტომ რომ აქამდე შეიძლება დაფინანსების კუთხითაც არიყოს საინტერესო ეს სფერო. ხა ადამიანმა უნდა ისწავლოს 12 წელი და საბოლოო ჯამში მიდის სამუშაოზე, სადაც შეიძლება ჰქონდეს მაქსიმუმ 500-600 ლარი ხელფასი. ხა ბუნებრივია ეს ირჩევს სხვა სპეციალობას ან სხვაგანmit. საერთოდ არ მიდის თქვა ექიმად მუშაობას ურჩევნია წავიდეს სხვა სფეროში და იქ უკეთეს ხელფასი ჰქონდეს. არის ერთი პრობლემა, მეორე სამუშაო პირობებიც, ხო, ნახონეს პროფესიული კმაყოფილება, ხო, რისთვის მიდიხარ მარტო, იმიტომ ხო არა, რომ თუ არა გაქვს სამუშაო ელემენტარული საშუალებები, წახვიდე და სადღაც იჯდე და იმუშაო, ხო? ამიტომ პირობების გაუმჯობესება ძალიან მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა ხელფასების გაუმჯობესებას. ახალი სიახლე არის ის, რომ აი ხლა შეიძლება, ვინაიდანაც არის ძალიან დეფიციტური დარგი, შეიძლება რეზიდენტებს მიეცეთ უკვე უფლება მუშაობი უფასო რეზიდენტურა, ანუ ჩვენთან დღევანდელ დღეს არის ფასიანი რეზიდენტურა, ანუ შენ თუ გინდა სპეციალიზაცია მიიღო იგივე ფსიქიატრიაში, შენ უნდა გადაიხადო ფული, რომ მიიღო ეს თქვა ცოდნა, ანუ რეზიდენტურაში ისწავლო. და უცხოეთში და საერთოდ მთელ მსოფლიოში რეზიდენტურა ესეა, რომ შენ ხარ ფაქტიურად უკვე
რაღაცა
თანამშრომელი, ხო? ანუ შეიძლება სუპერვიზიით მუშაობ, მაგრამ როგორც ჩეულებრივი თანამშრომელი და გავს ხელფა, შენ კი არი ხდი ფსიქიკე გიხდია.
ხო, ბატონო.
შესაბამისად, აი რაღაც ესეთი ცვლილებები ოთხეში არის პირობა ესეთი რო ეს იქნება და აი ეს კადრების რაღაცა მოზიდვასაც გაზდის სავარაუდოდ და უფრო შეგვეშველება. თუმცა დეფიციტი არის ფსიქიატრული ექთნების კუთხით, კლინიკური ცოდნის მქონე სოციალური მუშაკი, სადაც კლინიკური სოციალური მუშაკი არ არის და ამას ჭირდება კიდევ სპეციალური ეს თქვათ მასალების, სატრენინგო მასალების შემუშავება. აი ზუსტად ეს იყო მიზეზი იმისა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს პროექტი გერმანელებთან ერთად და ძალიან გაგვიმართლა, ეგ სხვათ შორის ძალიან დაგვეხმარა ჩვენი თანამემამულე ქართველი ფსიქიატრი, რომელიც წავიდა საკმაოდ დიდი ხანია, 5 წელი იქ მუშაობს, მაგრამ აი ეს არ კარგავს ამ კავშირებს, ისინი იყვნენ ჩამოსულები შარშან და ეს იდეა დაიბადა კლინიკებს შორის თანამშრომლობა. ზოგადად ეს გამოცდილება არსებობს, საკმაოდ კარგი გამოცდილება, ეს არის შარიტეს საუნივერსიტეტო კლინიკა ფსიქიატრისა და ფსიქოთერაპიის. მათ აქვს ყველა განყოფილება სტაციონარული, ამბულატორიული და კიდევ სხვა ყველა ის სერვისი, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ამიტომ ჩვენ ვინაიდან ამბულატორიაზე ვაკეთებთ აქცენტს და ვაკეთებთ აქცენტს იმიტომ, რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ საზოგადოებისთვის ეს უფრო გასაგები იყოს, რომ ეს არ არის ლაპარაკი მხოლოდ ესე ვთქვათ ქრონიკულ ფსიქიკურ აშ მსჯულობებს ნებისმიერი ფსიქიკური აი ნებისმიერი ფსიქიკური პრობლემა რაც მე შეიძლება შემექნას და ეჭვი გამიჩნდეს რომ ჭირდება რაღაცნაირად დახმარება ხო ამ
კუთხე ვერ უმკლავდები
ხო მე შემიძლია მივიდე და პირველადი კონსულტაცია ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად უფასოდ გავიარო ამბულატორიაში და ჩვენ აი სურვილი არის ისეთი რომ ეს ამბულატორია იყოს მომზადებული ყველა ესეთი შემთხვევისთვის თქვა იქ ფსიქიატრის მომზადებული იყოს ფსიქოლოგის მომზადებული იყოს და საერთოდ კლინიკური ცოდნა იყოს საიმისო რომ ესეთ ადამიანს დაეხმაროს
რას ნიშნავს ეს თანამშრომლობა რასში ჩაერთვება ვთქვათ გერმანული მხარე მათ შორის კადრების გაწურთნაშიც
აუცილებლად ესე იგი პირველ აუცილებელი პირობები რა არის ისინი შეისწავლიან და ეს იგეგმება რომ იმიტომაც ჩვენ ახლა ეს ამასალებსაც გამოვიყენებთ შეისწავლიან რა პრობლემები არის ჩვენთან ჩვენ წაიყვანენ და ჩვენ შტატს ჩვენ სპეციალისტებს მოამზადებენ ეს არის ეს ახლა მივდივართ ოქტომბერში საერთო გაცნობიტი ხასიათის ვიზიტი მაგრამ მეორე იქნება უფრო ხანგრძლივი დროით ვიზიტები როგორც ფსიქიატრებისთვის ასევე ყველა იმ შტატისთვის ვინც ჩვენთან მუშაობს ისინი იქ უშუალოდ ადგილებზე გაეცნობიან მათი მუშაობის სტილს და შემდეგ მოხდება რაღაცნაირად დაახლოვება ჩვენი პრაქტიკისა და იმათი პრაქტიკისა და ცოდნისა და ამის საფუძველზე შემუშავდება შესაბამისი რეკომენდაციები და ჩვენ ქონდა საუბარი ამაზე
არა ბძანე დასრულეთ
რომ ესე იგი შემუშავდება რეკომენდაციები სატრენინგო მასალები რომელიც შეიძლება მიეცეს რა თქმა უნდა შემუშავდება ჩვენი ადგილობრივი აი ამ სფეროში მომუშავე სპეციალისტებთან ძალიან აქტიური კონსულტაციებით ეს არ ხდება რაღაცა მიკერძოებული და შემდეგ ამას შეიძლება რაღაცნაირად რეგულაციის ხასიათიც მიეცეს
დაახლოება პრაქტიკების ძალიან მნიშვნელოვანი რამ თქვით მესმის შეიძლება ცოტა ადრე ამ ეტაპზე კითხოთ შეფასება განსაკუთრებით გერმანული მხარის შეფასება მაგრამ მაინც თუ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია ან ყველაზე მეტად რამ გააოცათ, გააოგნათ, ან იქნებ იმაზე უკეთესი ვითარება აღმოჩნდა ვიდრე თქვენ ელოდით მათი შეფასებით. რამდენად შესაძლებელი ან რა წერტილში უნდა იყო განვითარების რომ პრაქტიკების დაახლოება შესაძლებელი იყოს.
რა თქმა უნდა, რაც მე ვთქვი, ეს ჩვენც ვიცით, რომ ეს სუსტი მხარე გვაქვს და იმათაც ამას გაუსვეს ხაზი, რომ არის გუნდური მუშაობა. ესე იგი, ჩვენ ბიოფსიქოსოციალური მოდელით ვერ მუშაობთ, იმიტომ რომ არ გვყავს შესაბამისად მომზადებული არც ექთანი, არც ფსიქოლოგი არც სოციალური მუშაკი. ეს არის ერთ-ერთი და პირველ ყველაზე სუსტი წერტილი. ამიტომ აი ამაზე გაკეთდება აქცენტი, ამ კადრების მომზადებაზე გაკეთდება აქცენტი და ზოგადად აი ესეთი გუნდური მუშაობის პრინციპის რაღაცა დანერგვაზე და აი ამ კუთხით დაგვეხმარებიან. რა შეიძლება ზოგადად, ეხლა რა თქმა უნდა დიდი განსხვავება იმათ უფრო სხვა შესაძლებლობებს, უფრო მეტი სპეციალისტი ყავთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა აი ბაზისური რაც შეიძლება, რაზეც შეიძლება მე უკვე დაშენდეს უფრო კარგად განვითარებული თქვა და დასავლეთის დონეზე განვითარებული ამბულატორია ბაზისური საშუალებები ჩვენ მაინც გვაქვს ყოველ შემთხვევაში აი ბოლო 2 წელი მეტნაკლებად ეს გამოგვივიდა მაგრამ რა თქმა უნდა არის ძალიან ბევრი პრობლემაც არის ხა და არათანაბარი მდგომარეობა სხვა ხა ჩვენ ვიყავით ძალიან ბევრ ადგილას ვიყავით დიდ ქალაქებშიც ვიყავით პატარა ქალაქებშიც ეს ამბულატორიები არათანაბრად არიან, არათანაბარ პირობებში არიან, არათანხობრივად, არამედ, ნუ ყველაფერს დაავადებო ინფრასტრუქტურულად. ძალიან არის ზოგი ძალიან ძიმე პირობებში, ზოგი არაჩვეულებრივ პირობებში. ხო, ამიტომ აი ეს რაღაც გარკვეულად უნდა ალბათ ამ მიმართულებით უნდა
მიმდინარეობდეს. რას გეუბნებიან ადგილზე საინტერესო არის ადგილზე ვინც მუშაობს სპეციალისტი. რას გეუბნებიან ადამიანების ქცევის ცვლილების შესახებ გულისხმობ იმას, რომ როცა არის ფსიქიკური პრობლემა, განსაკუთრებით თუ მკვეთრად გამოხატულია უკვე, ხშირ შემთხვევაში მე არ ვიცი, არსებობს ამის კვლევა თუ არა, ოჯახი თუ ახლობლები თუ თავად ადამიანი არჩევს, რომ არ მივიდეს, არ გაცხადდეს ამის შესახებ, ამიტომ არ მივიდეს სპეციალისტთან და ეს პრობლემა კიდე უფრო ღრმავდება და ეს პრობლემა იმ ერთი პირიდან გადადის სხვებსაც ეს ვირუსი არ არის მესმის, მაგრამ მდგომარეობა ძალიან რთული ხოლმე და ჩვენ ხშირად გვინახავს მე წავწყდა მე ვარ მაგალითად კონკრეტულ დასახლებაში რაღაც მივესალმე ადამიანს მიპასუხა რაღაც და მე მივხვდი რომ მე არ მელაპარაკებოდა სხვა წარმომედგინა აბსოლუტურად და რაღაცა ნუ ესე ვთქვა და რომ ვიკით მოვიკითხე ამ ადამიანის შესახებ ყველა მიცოდა რომ მას სჭირდება დახმარება ხომ და ამას რიგ შემთხვევაში როცა მას არ ვიცი მე მდგომარეობებს ვერ შევაფასებ ნამდვილად მაგრამ რაღაც თქვა ისეთი მდგომარეობა ქონდა უკონტროლო ოჯახი მას კოჭავდა
ხო დიახ დიახ
და რა შეიძლება ამასთან რომ გააწყო
ხო, ძალიან პრაქტიკები
მიმართვა ითვლება. ითვლება მიმართვიანობის რაოდენობა.
ძალიან მტკივნეულ საკითხს და ამ მტკივნეულ საკითხს ორი რაღაცა ძირეული მიდგომა ჭირდება. ერთი რომ უნდა ცნობიერება გაიზარდოს და მეორე განვითარდე სერვისი. ანუ მე უნდა ვიცოდე რომ როცა პრობლემა მაქვს, შემიძლია სადღაც მივიდე და იქ სადაც მივალ ის უნდა კარგი ისეთი დამხვდეს სადაც არ შემეშდება მისვლა. რა შეიძლება პრაქტიკების ცვლილებას მაინც მინდა გითხრათ რომ მაინც იცვლება. აი ხა გვითხრა ძალიან ბევრ ადგილას სწორედ ეს ამოვიდა რომ როდესაც გაუმჯობეს და მედიკამენტების გაცემა ამან უფრო მეტად მეტი პაციენტის ვთქვათ მისვლა გამოიწვია რომ იმას იმედი აქვს რომ მივადე იქ რაღაცით მაინც დაეხმარებიან აუცილებლად მაგრამ რა თქმა უნდა აქ მაინც მიდიან ის ადამიანები რომლებსაც უკვე რომლებსაც იციან ამ სერვისის შესახებ რაღაცნაირად უკვე ჩართულები არიან და უფრო მძიმე დიაგნოზების ქონდა ადამიანები. რაჩე და სწორედ მაგას ზომავდით, რომ რამდენად აი ესეთი თვითდინებით, ანუ მე პრობლემა მაქვს და რამდენად გაიზარდა მოსახლეობის მისვლა ამ ამბულატორებში. ძალიან უმნიშვნელოდ და აი ძალიან უმნიშვნელოდ გამოწეულია იმითი, რომ ჩვენ ცნობიერება, გაცნობიერება ამ პრობლემებისა გვაქვს ძალიან, ვთქვათ, არაადეკვატური, ვიტყოდი და ამას ნამდვილად ჭირდება სერიოზული, ეს ვთქვათ, პროგრამები, რომელიც დაეხმარება საზოგადო ბასო გააცნობიეროს ეს პრობლემა.
გიფიქრიათ რომ ამაზე ამ ტიპის ინფორმაცია უნდა შედიოდეს საბაზისო ინფორმაცია ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე სასკოლო განათლებაში.
დიახ, აუცილებლად.
ისევე როგორც ჰიგიენის საკითხები და ასე შემდეგ.
ძალიან კარგ რაღაც საკითხს გაზე გადახვედი და
საგადავედი 13-ში და
ხო არ გვაქვს
არა ეს. ისე
სხვათაში არის, აი რომ გაიზარდოს უფრო პასუხისგებლობა საზოგადოების თავში ჯანმრთელობის მიმართ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ ფსიქიატრია დღეს რაღაცნაირად გამოდის ადამიანის როლში რა და ხშირად არის ეს მოთხოვნაც არის საზოგადოები და რომ როგორ თუ ხედავ რა ადამიანი ცუდად არის, მოკიდე ხელი და აიყვანენ და ჩაკეტე საავადმყოფოში.
ხო,
უნდა იყოს პირიქით, ვთქვათ, ვექტორი უნდა შეიცვალოს და მე რომ ჭირდება, მე უნდა მივდიოდე და არა ის რომ ვიღაცამ უნდა მე ძალით წამიყვანოს და გამომამწყდეოს. ამისთვის გაცნობიერების ამაღლების, ვთქვათ, მიმართულებით მუშაობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა დაიწყო რაღაც ტენდერი არის გამოცხადებული და ჩვენ გვინდა ამაშიც მივიღოთ მონაწილეობა. რამდენიმე ორგანიზაცია გაერთიანებულად რომ გაუმჯობესდეს, დაიწყოს ყოველ შემთხვევაში ხოში ამაზე საუბარი სხვადასხვა ფსიქიკურ აშლილობებზე თუ როგორ ამოვიცნოთ ეს ნიშნები, როგორ უნდა დავიცვათ თავი და სამის უნდა მივმართოთ, როდესაც გვაქვს ეს პრობლემები.
და დარწმუნებული ვარ, ინტერესი ძალიან დიდი იქნება მოზარდების ასეთი საკითხების მიმართ და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ამის გაკეთება. ვაი რომ ამას ძალიან დიდი დრო სჭირდება ზოგადად იმას, რასაც ჩვენ ახალ ვლაპარაკობთ საზოგადოების გათვითცნობიერებას ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხებში. რა მოსდევს თქვათ, რა შეიძლება იყოს კონკრეტული შედეგი ამ კონკრეტული პროექტის, რაზეც ახლა ვლაპარაკობთ? ერთ თანამშრომლობის საკითხი.
ერთ თანამშრომლობის საკითხი, სხვაჩერს იზომება ძალიან, ასე ვთქვათ, აქტიურად ჩვენ გერმანული
ხარეს,
დიახ, გერმანული ხარეს ძალიან აქტიურად აკვირდება ამ პროცესებს, ჩვენს დიდი მოლოდინი გვაქვს და გვაქვს მოლოდინი იმისა, რომ ეს ურთიერთობა კიდევ გაგრძელდება და არა მარტო ამბულატორულ სერვისზე შეჩერდება ეს. და პირველ რიგში და მთავარი ეს იქნება, რომ ჩვენ ჩავდებთ, ესე ვთქვათ, საფუძველს იმისთვის, რომ ამბულატორული სერვისები რეალურად იმიმართულებით განვითარდეს რა მიმართულებითაც უნდა ვითარდებოდნენ.
გამოტანო ეკა, ეს არის დარგი, რომელიც სრულად უნდა იყოს სახელმწიფოს პასუხისგებლობის და ხარჯის ქვეშ, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტზე.
ეს და ამაზე ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ ბაზისური რაღაც, რასაც სახელმწიფო აიღებს თავის თავზე, აი ეს აუცილებელი პირველი აუცილებელი ბაზისური საჭიროება უნდა დააკმაყოფილოს სახელმწიფომ და იმის იქით უკვე შეიძლება, რა თქმა უნდა, ეს ფსიქიატრიის იმ ხელასფეროა და იმდენი რამე არის, ამას თლიანად შეიძლება ვერ გაწვდეს სახელმწიფო, მაგრამ აუცილებელი ბაზისური საჭიროებები უნდა სახელმწიფომ დააკმაყოფილოს.
მე რომ დამჭირდეს ხვალ და შეულებრივად შესაძლებელია ხომ და დახმარება და პრობლემა შემექმნას ფსიქიკურ ჯანმრთელობის, სად მივდივარ, რა მექნება?
ხო, აი ამბულატორი გვინდა, რომ პირველ რიგში თქვენ მიხვალთ ამბულატორიაში და ამბულატორია მერე თუ საჭირო იქნება უკვე სხვა სერვისში, უფრო ინტენსიურ თერვისში თქვენი გადამისამართება, ის გააკეთებს რეფერალს. მაგრამ პირველი ადგილი, სადაც აი ადამიანი შევა და უფასოდ მიიღებს აი კონსულტაციას და შესაბამისად რჩევებს და დაკვალიანდება, ეს არის ამბულატორია.
და ეს შიში რაც არის, თქვათ, როცა უფრო კიდევ ვიტყვი მკვეთრად გამოხატულ რაღაც, თქვათ, ან აგრესიულ და ისეთ ფორმებზეა უკვე ლაპარაკი, ეს შიში საფუძვლიანია დღეს?
ეცეთ რა, თუ ადამიანი მკურნალობს, მაშინ ძალიან ბევრი პრობლემა საერთოდ გადადის უკანა პლაზე და არანაირი, შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელ დღეს არსებობს ის იმის საშუალება, რომ სრულად მართოს მდგომარეობები. თუ ადამიანი არ მკურნალობს, ამ შემთხვევაში რისკი ძალიან იზრდება. ასე რომ
ანუ მივალ და გადამკოჭავენ რეალობა?
არა, ხო, გააჩნია.
იცით რა არის ეს შეხედულება?
ხო, მივალ და გადამკოჭავენ, გააჩნია რა მდგომარეობა მაქვს და ჯერდი გადამკოჭავენ არ არის, იმიტომ რომ ეს უფლებების და ეს კანონმდებლობა არის ძალიან განვითარებული, ადამიანის უფლებების დაცვის ხარისხი არის ძალიან გაზრდილი, ამას ძალიან ბევრი ორგანიზაცია გვიმოწმებს, ასე რომ ესე მარტივად ვერ გადავკვირდება.
ამაშია საქმე. ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა სამწუხაროდ დრო ამოიწურა ჩვენი ეკა ჭყონია საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოების თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით ვუძღვებოდი ნინო გელაშვილი, ხმის რეჟისორი იყო ტატო ჯენჯიხაძე. დიდი მადლობა ხვალამდე. We'll be right back.